Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis. Jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji iš jų apie Lietuvos vienaragį, kuris džiugina sparčiu ūktelėjimu. Vėliau pakalbėsime apie kraują, kuris gali tapti jaunystės eliksyru. Ir pabaigai pasikalbėsime apie geriausią vaistą nuo nerimo. Lietuvos vienaragis džiugina sparčiu ūktelėjimu. Dėvėtų drabužių rinka auga kaip ant mielių. Panašu, kad netrukus ji taps pagrindinė visos mados industrijos žaidėja. Puikus to pavyzdys internetinė naudotų mados prekių platforma Vinted. Startuolis per F-serijos investicijų pritraukimo raundą pritraukė 250 milijonų eurų. Kompanijos vertė pasiekė 3,5 milijardo eurų. 2019-aisiais Vinted vertė perkopė 1 milijardą eurų. Taip gimė pirmasis ir kol kas vienintelis oficialus Lietuvos vienaragis. Nuo tada startuolis užtikrintai žengė pirmyn, demonstruodamas rekordiškai spartų augimą net ir pandemijos metu. Vien per pastaruosius 2 metus startuolio vertė išaugo apie 2,5 milijardo eurų. Be to, 2019-aisiais Vinted turėjo 25 milijonus registruotų vartotojų 11 rinkų. O dabar įmonė veikia 12 Europos ir Jungtinių valstijų rinkoje ir vienyje apie 45 milijonus vartotojų. Lietuviška dėvėtų drabužių mainų ir prekybos platforma įkurta 2008-aisiais. Tačiau jos įkūrėjai Milda Mitkutė ir Justas Janauskas sėkmės laukia tik nutarę, kuo labiau sumažinti galimus vartotojų mokesčius. Tai netrukus nulėmė reikšmingą augimą. Įspūdinga Vinted sėkmė atspindi vis stiprėjantį norą įsitraukti į vadinamąją žiedinę ekonomiką ir pratęsti drabužių gyvenimą. Remiantis Global Data duomenimis, dėvėtų mados prekių rinka per artimiausius 5 metus turėtų išaugti daugiau nei 2 gubai ir pasiekti 53 milijardus eurų. Regis Lietuvos vienaragio pasiekimai tik pranašauja dar didesnę sėkmę. Ar kraujas jaunystės eliksyru tampa ne tik pasakose? Kraujo plazmos, gelsvos skystosios kraujo dalies, organizme pernešančios biologiškai aktyves medžiagas, pašalinimas ir pakeitimas jau senai imta sieti su autoimuninių ligų gydymu. Tačiau pastaruoju metu idėja, kad kraujas gali tapti jaunystės eliksyru iš pasakų ir tautosakos nužengė į medicinos sritį ir paskatino biotechnologijų startuolių veiklą. Tiesa, tyrimai tebėra pradinėje stadijoje. Įrodymai, kad tokio pobūdžio gydymas veiksmingas, gauti daugiausia tiriant peles, o ne žmonės. O nuo ko prasidėjo ir kaip vystėsi ši prieštaringai vertinama tyrimų sritis? Pirmieji eksperimentai sujungiant 2 graužikų kraujotakos sistemas pradėti prieš daugiau nei 60 metų. Jie parodė, kad jaunas kraujas gali nuslopinti senėjimo poveikį. Graužiko sujungimo metodas vadinamas parabioze. Vėl išpopuliarėjo šio amžiaus pradžioje. Mokslininkai Irina ir Michaelas Comboy išsiaiškino, kad jaunas kraujas gali atjauninti kamienines ląsteles. O Tony Visas Corey ir Saulis Vileda šiuos atradimus pritaikė smegenims. Mokslininkai nustatė, jog parabiozės būdu jaunų gyvūnų perdodamas kraujas suintensyvino naujų neuronų gamybą. Biotechnologijų kompanijos jau skuba mokslą paversti senėjimą stabdančių gydymų. Bandymai išnaudoti jauninamąjį poveikį pastebėta parabiozės eksperimentuose daugiausia susiję su plazma, sudarančia 55% mūsų kraujo. Kol kas nėra aišku, kas tiksliai paskatina jauninantį poveikį, bet yra keletas galimų variantų. Tai gali būti hormonas oksitocinas, baltymas TIMP2 arba baltymas GDF11. Pasak molekulinės biologijos eksperto Paulo Robinso, veikiausiai nėra vieno konkretaus veiksnio, skatinančio senėjimą ar galinčio atnaujinti audinius. Reikalingas iš atskirų komponentų sudarytas derinys. Visgi atrasti konkrečius komponentus ir pagal tai sukurti veiksmingą gydymą tebėra sunkiai įkandama užduotis. Be to nėra aišku, kuriuos senėjimą skatinančius veiksnius reikėtų slopinti, o kuriuos atnaujinančius elementus suaktyvinti. Šie veiksniai gali vienas kitą neutralizuoti arba sukelti nepageidaujamą šalutinį poveikį. Dėl šios priežasties biotechnologijų kompanijų kuriamus preparatus, paremtus atnaujinančiomis kraujo savybėmis, derėtų vertinti atsargiai. Mokslininkų Comboy duetas išmėgino ir ganėtinai elementarų eksperimentą. Jie paprasčiausiai pakeitė pusę graužikų plazmos druskos tirpalų ir pridėjo skysčių pusiausvyrą kraujyje palaikančio baltymo albumino. Tokiu būdu senėjimą skatinantis veiksniai buvo tiesiog atskiesti. Šis tyrimas leidžia spręsti, kad žalingas kraujotokos baltymų poveikis sename kraujyje, apimantis ir jaunystės veiksnių slopinimą, yra gerokai stipresnis už atjauninančias kraujo savybės. Tad atradimas verčia apskritai smarkiai suabejoti jauno kraujo panaudojimo gydymui veiksmingumu. Lygiai taip pat abejotina atrodo ir tokio pobūdžio procedūrą siūlančių klinikų veikla. Praktikuojamas ir kitokios su krauju susijusios jaunystės paieškos. Kompanija BioAge Labs analizuoja vyresnio amžiaus žmonių kraują. Lyginant sveikų ir problemų turinčių seniorų kraują, bandoma išsiaiškinti, kas tą nulėmė. Nustatyti molekuliniai taikiniai susiję su regeneracija, imunitetu ir raumenų veikla. Pradėti testuoti į visas tris sritis nukreipti vaistai. Iš esmės bandoma imti pavyzdį iš sveikai gyvenančių žmonių. Toks sprendimas niekiek nepanašus į fantastinėse istorijose aprašytos kraujyje slypinčias jaunystės eliksyro galias. Tačiau jį žymiai lengviau pritaikyti šiuolaikinei medicinai. Kietas vaistas nuo nerimo – smalsumas. Pasirodo, kad smalsumas, noras kažką sužinoti, nėra vienalytis reiškinys. Psichologai Jordanas Litmanas ir Paula Silvija išskyrė du pagrindinius smalsumo tipus. Poreikio smalsumas reiškia, kad turint informacijos spragą, patenkama į neramę erzinančią būtinybę sužinoti būseną. Pavyzdžiui, pamatę žymaus aktoriaus nuotrauką, bandome žūtbūt prisiminti jo pavardę. O štai susidomėjimo smalsumas atspindi malonius žinių alkio aspektus. Paprastai jis susijęs ne su konkrečia informacija, o su platesnio pobūdžio susidomėjimu. Sužinojus kažką naujo, užplūsta malonus jausmas. Kitaip tariant, smalsumas gali paskatinti nemalonę arba smagią būseną. Poreikio smalsumas siejamas su tikslo siekimu, susidomėjimo, labiau su žinių įgyjimo kelione. Neuromokslinio Judsono Brewerio teigimu, susidomėjimo smalsumą galima išnaudoti kovojant su nerimu. Jis siūlo išmėginti smalsumo pratimą, galinti padėti patiriant nerimą ar netgi ištikus panikos priepuoliui. Pratimas trunka maždaug 2 minutes. Pabandyti galima taip. Pirmiausia, patogiai įsitaisykite ramioje vietoje. Vėliau prisiminkite pastarąjį susidūrimą su vadinamąja įpročio kilpa, įpročiu, prie kurio grįžtate pajutę nerimą. Sugrįžkite į tą būseną. Susitelkite į tai, ką jutote būtent tuo metu, kai ketinote pasiduoti įpročiui ir pasielgti įprastai. Trečia, koks jausmas dabar užlieja kūną? Pasirinkite tik vieną variantą. Susikaustimas, spaudimas, susigūžimas, neramumas, negilus kvėpavimas, deginimas, įtampa, užgniaužtumas, karštis, sunkumas, skrandyje vibracija. Ketvirta, kurioje kūno dalyje pojūtis stipriausias? Kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje? Ar pasitelkus smalsumą pavyks labiau priartėti prie šio pojūčio? Penkta, pasmalsaukite, kokius dar pojūčius juntate. Ar ėmus smalsauti, jie kinta. Šešta, stebėkite pojūčius dar 30 sekundžių. Ar žingeidus stebėjimas skatina juos kisti. Trumpas pratimas padės įsigilinti į kūno ir proto pojūčius, bei neįsisukti į įpročio kilpą. Užplūdus nerimo bangai, į ją reaguoti galima ne baime ir išgaščiu, o smalsumu. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis. Likite su Žinių radiju.